Surja El-Ankebut Marimanga me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmit mëshirëplotit. Elif Lam Mim. Vërtet mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë ne besojmë pa u vënë në provë. Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre në mënyrë që Allahu të dalloj ata që thonë të vërtetën dhe ata që gënjejnë. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se do t'i shpëtojnë dënimit tonë, sa keq që gjykojnë ata? Kush preson takimin e Allahut, ta di se dita caktuar nga ai do të arrij. Ai dëgjon dhe di gjithçka. Kush përpiqet, përpiqet vetëm për të mirën e vetvetes, se Allahu në të vërtet nuk ka nevojë për asgjë. Atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri që do të shlyejmë të këqijat dhe do të japim shpërblim më të mirë se puna që kanë bërë. Ne kemi urdhëruar njeriun që të sillet mirë me prindërit e vet. Dhe nëse ata të nxisin ty që të më shoqërosh mua në adhurim atë për të cilin ti nuk di asgjë, atëherë mos i dëgjo ata. Tek unë do të ktheheni të gjithë e do t'ju lajmëroj për gjithçka që keni bërë. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri do t'i radhisim në mesin e të mirëve. Ka disa njerëz që thonë, ne besojmë Allahun. Por kur vuajnë për çështjen e Allahut, e quajnë për ndjekjen për njeriut, njësoj si dënimin e Allahut. Ndërsa, kur u vjen fitoria prej Zotit tënd, ata me siguri do të thonë, ne kemi qenë me ju. Val, a nuk e di Allahu më së miri se çka në zemrat e çdo kujt? Sigurisht Allahu i njeh më mirë ata që kanë besuar dhe hipokritët. Muhuesit u thonë besimtarëve, ndiqni rrugën tonë e ne atëherë do t'i mbartim gjunahet tuaja, por ata nuk do të jenë në gjendje të bartin nga gjunahet e tyre. Në të vërtet, ata janë gënjeshtar. Ata mohuesit do t'i mbartin barët e veta e bashk me to edhe barë të tjera dhe pa tjetër që do të pyeten ditën e kiametit për gjithçka që trillonin. Ne e dërguam Nuhun të populli ti. A i qëndroj të kata 1050 vjetë e me gjithat. Ata i përfshiu për mbytja duke qenë keqëbërës. Ne e shpëtuam Nuhun së bashku me ata që qenë në bark dhe e bëm shenjë për të gjitha brezat. Kujtoje Ibrahimin, kur i tha popullit të vetë, adhuroni Allahun dhe firksojuni ati, kjo është më e mirë për ju nëse e dini. Vërtet ata që ju i adhuroni në vend të Allahut, janë vetëm idhuj, ju po shpifni gënjeshtra. Në të vërtet, ata që ju i adhuroni në vend të Allahut, nuk kanë pushtet që furnizojnë, andaj vetëm tek Allahu kërkoni risk dhe adhuroni e falenderoni vetëm atë, tek ai do të ktheheni. Nëse ju nuk mu besoni, dijeni se edhe popujt e më parshëm i kanë quajtur gënjeshtar të dërguarit dhe se i dërguari ka për detyr vetëm që të shpal qartë të zi. Val, a nuk e vërejnë ata se si Allahu e zë fill krijimin, pastaj e ripërsrit atë, natyrisht kjo është e lehtë për Allahun. Thuaj, udhëtoni në për tokë dhe shikoni se si ai ka zën fill krijimin, pastaj do të jetë Allahu ai që do të bëj krijimin e dy të ringjalljen, me të vërtet, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Ai ndëshkon këtë dëshiroj dhe më shiron këtë dëshiroj, tek ai do të ktheheni. Dëshkimit të ti nuk mund t'i shpëtoni as në tokë e as në qiell, dhe përveç Allahut nuk keni as mbrojtës as ndihmës. Ata që mohojnë shpalljet e Allahut dhe takimin e ti, pikërisht ata e kanë humbur shpresën në mëshirën time, dhe për ta do të ketë dënim të dhëmshëm. Populli i tij nuk kishte tjetër përgjigje përveç se tha: "Vriteni atë ose digjeni." Por Allahu e shpëtoi atë nga zjarri. Vërtet këtu ka shenja të qarta për njerëzit që besojnë. Dhe ai tha: "Ju në vend të Allahut keni zgjedhur idhujt, për shkak të dashurisë midis jush në këtë jetë, por në ditën e kiametit, do ta mohoni njëri tjetrin dhe do ta mallkoni njëri tjetrin, streha juaj do të jetë zjarri dhe nuk do të ketë për ju kur farë ndihmësi." Luti i besoj ati dhe tha: "Unë do të mërgoj të zoti im, me të vërtet, a i është i plot fuqishmi dhe i urti." Dhe ne i dhuruam ati Ishakun dhe Jakubin, dhe pasardhësve të ti u dham profecin dhe librin. Ne i dham ati shpërblim në këtë botë, dërsa në jetën tjetër, me siguri a i do të jetë prej njerëzve të mirë. Kur Luti i tha popullit të vetë: "Vërtet ju bëni të tilla lapërdhi, dhe askush para jush nuk ka bërë në botë. Bëni marrëdhënie me meshkuj, uzini pusi atyre dhe në tubimet tuaja bëni punët më të ndyra." Populli i tij nuk kishte tjetër përgjigje përveç se tha: "Na sill dënimin e Allahut nëse thua të vërtetën." Ai tha: "O Zoti im, më ndihmo kundër popullit që bën mbrapshti." Dhe pasi të dërguarit tan i sollëm lajmin e mirë, Ibrahimit i than: "Ne do t'i zhdukim banorët e këtij vendbanimi, sepse banorët e tij janë vërtet keqbërës." Ai Ibrahimi tha: "Por atje banon edhe Luti." Ata than: "Ne e dim më mirë kush është atje. Ne do t'a shpëtojmë atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij. Ajo do të qëndroj me ata që do të mbesin për të dënuar." Kur të dërguarit tanë engji shkuan tek Luti, ajo shqetsua dhe ungushtua për ata, sepse nuk i mbronte dot. Ata i than: "Mos u frikso dhe mos u brengos. Ne do të të shpëtojmë ty dhe familjen tënde përveç gruas tënde. Ajo do të mbes me ata që janë për dënim. Në të vërtet, ne do të lëshojmë dënimin nga qielli mbi banorët e këtij vendbanimi, nga sa ata janë të prishur. Dhe tashmë ne e kemi lënë atë një shenjë të dukshme për njerëzit që kuptojnë." Edhe banorëve të Medjenit i dërguam vullan e tyre Shuajbin. Ai u tha: "O populli im, adhuroni Allahun, shpresoni në ditën e fundit, dhe mos bëni keq në tokë si nga trastar." Por ata e përgënjeshtruan atë, prandaj i goditi një tërmeti të mërshëm, e si pasoj u gdhin në shtëpit e tyre të vdekur e të gjunjezuar. E njëjta gjë u ndodhi edhe fiseve Ad dhe Themud, gjë që ju është bërë e qartë prej gjurmëve të banimeve të tyre. Atyre djalli u a kishte zbukuruar veprat e veta, dhe i kishte shmangur nga rruga e drejt, edhe pse qenë larg pamës. Kështu ndodhi edhe me Karunin, Faraonin dhe Hamanin. Atyre u vajti Musai me prova të qarta, por ata treguan mendjemallësi në tokë dhe nuk i shpëtuan dënimit. Ne të gjithë i dënuam për gjunahun e vet. Disa u dërguam furtuna, disa syresh i goditi një zëj të mërshëm, disa prej tyre i gëlltiti toka dhe të tjerët i përmbyti uji. Allahu nuk u bëri atyre padrejtësi, por ata i bën padrejtësi vetë vetës. Rasti i atyre, që zgjedhin mbrojtës të tjerë në vend të Allahut, është si rasti i marimangës që zgjedhë rjetën e vetë për shtëpi, por shtëpia më e dobët është pikërisht rjeta e marimangës, vesë sikur ta dinin ata. Sigurisht, Allahu e di se çfarë adhurojnë ata në vend të ti. A është i plot fuqishmi dhe i gjithdijshmi. Këta shembuj ne u paraqesim njerëzve, por ata nuk i kupton kush përveç dietarëve. Allahu i ka krijuar qiejt dhe tokën me qëllim të plot. Kjo është një shenjë për besimtarët. Lexo Muhammed, atë që të është zbritur ty prej librit Kur'anit dhe fale namazin. Vërtet që namazit të ruan nga shthurja dhe nga çdo vepër e shëmtuar dhe vërtet që përmendja Allahut është më e madhe. Allahu di gjithçka që ju bëni. Diskutoni me i thtarët e librit vetëm me mënyrën më të mirë, por jo me keqbërësit e tjerë, dhe thoni, ne besojmë në atë që na është zbritur neve dhe në atë që ju është zbritur juve, Zoti ynë dhe Zoti juaj është një dhe ne ati i nështrohemi si musliman. Kështu, ne të kemi shpallur ty Muhammed librin Kur'anin. Ata që u kemi dhënë shkrimet e besojnë atë, por ka dhe nga ata Mekas që e besojnë atë, shpalljet tona i mohojnë vetëm jo besimtarët. Para këti, ti Muhammed nuk kishe lexuar kurfar libri e asë që kishe shkruar gjë me dorën tënde, për ndryshe, ndjekësit e së pavërtetës do të dyshonin. Për kundrazi, ai Kur'an është shpallje e qartë në zemrat e atyre, të cilëve u është dhënë dia, shpalljet tona i mohojnë vetëm keqëbërësit. Ata thonë, përse nuk i janë zbritur Muhammedit mrekulli nga Zoti ti, thua jo Muhammed, mrekullit janë vetëm tek Allahu, unë jam vetëm një paralajmëruesi qartë. Vallë, a nuk u mjafton atyre që ne të kemi shpallur ty librin, që u lexohet atyre, me të vërtet që në të ka mëshirë dhe këshill për njerëzit që besojnë. Thuaj, Allahu mjafton si dëshmitar midis meje dhe jush, a i diçfar ka në qiej dhe në tokë, ata që besojnë në trillime dhe nuk besojnë në Allahun, pikërisht ata janë të humburit. Ata kërkojnë prej teje shpejtimin e dënimit, si kur të mos ishte afati i caktuar, atyre do të kishte ardhur dënimi, me siguri që atyre do të vi pa pritmas e pa vën re. Ata kërkojnë prej teje shpejtimin e dënimit, por në të vërtet gjehennemi do t'i përfshi të gjithë mohuesit. Ditën kur do t'i kaploj dënimi prej së larti, dhe prej së poshti engjëlli i ngarkuar me ndëshkimin e fajtorëve, do të thotë, shioni dënimin për atë që keni bërë. O robërit e mi, që keni besuar, toka ime është vërtet e gjerë, andaj më adhuroni vetëm mua. Çdo shpirt do ta shijoj vdekjen dhe pastaj të gjithë do të ktheheni tek ne. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne do t'i vendosim në pallatet e xhennetit, kur rjedhin lumejnë, aty do të qëndrojnë për gjithmonë. Sa i bukur është shpërblimi atyre që punojnë mirë, e të cilët kanë duruar dhe janë mbështetur te Zoti i tyre. Sa krijesa ka që nuk e mbajnë dot veten me ushqim, Allahu u jep atyre dhe juve, a i dëgjon dhe di gjithçka. Nëse ti Muhammed i pyet ata, se kush i ka krijuar qiejt dhe tokën, dhe kush i ka nënshtruar të rrotullohen diellin e hënën, me siguri që ata do të thonë, Allahu, atëherë si po largohen nga rruga e drejt? Allahu ja zgjeron furnizimin kujt të doj nga robërit e ti, edi kujt ja zvoglon, Allahu është vërtet i dishëm për çdo gjë. Nëse ti pyet ata se kush e zbret ujin nga qielli, dhe në përmjet ti e gjallëron tokën pas vdekjes së saj, me siguri që ata do të të thonë Allahu, thuaj qoft lavdëruar Allahu, por shumica e tyre nuk mendojnë. Jeta kësaj bote nuk është gjë tjetër, vetëm argëtim dhe lojë, ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është jeta e vërtet, vetë si kur ta dinin. Kur hipin në anije, ata i luten Allahut me devotshmëri të sinqert. Por kur ai i sjell në tokë shëndosh e mirë, me njëherë ata i veshin ati ortak në adhurim. Për të mohuar atë që u kemi dhënë ne dhe për të kënaqur, por shpejt do ta marrin vesh. Vallë, a nuk e shohin ata se si ne u kemi dhënë atyre një vend të shenjtë e të sigurt Mekën? Ndërkohë që njerëzit rreth ti po grabiten, a mos vallë ata besojnë në gjëra të kota, dërsa dhuntit e Allahut i mohojnë? Kush është keqëbërës më i madhë se ai që trillon gënjeshtra kundër Allahut, ose mohon të vërtetën që i ka ardhur? Vallë, a nuk është gjehennemi vend për jo besimtarët? Ata që luftojnë për çështjen tonë, sigurisht, ne do t'i ullzojmë drejt ullëve tona, vërtet Allahu është me punë mirët.